السلام عليكم، مرحبا بكم، دابا 12 ديال العشية وأهلا بيدي كتسمعوا.
En la pinto, en la cuchi, en la zapa, la gente dura, rula, 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 rula.
Esan bezala, 107.4 frekuentzian gaude, piztu suak eta jarri babak beratzen, goazen gaurko babazorra irekitzera. Gu, Maier, Maili, Garazi eta Irati gara, eta zuekin batera babazorra osatzen dugu. Vamos, lotxagabe batzuk garela. Baina ez gara irratxio bat bakarrik, Instagram, Twitter, zein TikToken jarri gaitzakezue. Plataforma guztietan ematen dugulako pelmada, arroba babazorra erabiltzaiarekin. Gaurkoan, bla, 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 bla,
bla, bla, capital artificial de un país singular.
Bla, bla, bla.
Hello, Zdravstvite.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Buongiorno. Buongiorno.
Ni hao.
Venga.
Venga, otra.
¿Qué hago?
Salam aleikum. Bukazo analizizkit.
Bai.
Hola.
Kaixo.
Kaixo, hola.
Hola, baina catalanes. Hola.
Gallegos.
Gallegos.
Portugueses.
Hola.
Hola. Hola. Portugueses.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bai, 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 gara super hizkuntza zaleak, ez? Poliglotak esan genezake.
Bai.
Ez bakarrik elebidunak, baizik polibidunak.
Polibidunak?
Ele, ele, eleanitzak.
Eleanitzak.
Claro, claro.
Vale.
Nabarituko zenuten agian dagoela pertsona bat gutxiago mai honetan.
Bai.
Nola esan, gara zigure gure laguna.
Dago...
Hilda.
Praketan kakagi.
Dago, oso, detxutxe egin dugu ja programa honetan, ze garrantzitsua den esatea gastroenteritisa daukazula, ez jendeak gehiago ez galdetzeko, ba, garazi puntu horretan
manifestatu
genuen
hori. Janari buruz hitz egin genuenean manifestatu genuen gastroenteritis bat. Edo kagalera oso potente bat gutxien ez, bai.
Dago oso, oso ahul garazi, darama jangabe esan genezake aste bete.
Bai.
Nazka ematen diolako. Nik galde du, gaur egin diot galdera bat eta esan da, garazi, baina ez duzu jan, A, jaten duzun guzti, oza, zaude, aul, A, jaten duzun guztia botatzen duzulako, B, nazka ematen dizulako, edo C, zure gurasoak erabaki dutelako, zu hiltzea gutxinaka janaririk eman gabe.
Venga.
Eta esan dituzela B, oza, nazka ematen dizula janak.
Asi zora eta pentsatzen duzen pasen. Eta esan dit C.
Efectivamente, ez. Ez diren gaiztoa gure gurasoak, hombre. Mendin misu bat Marijo eta Jorgeri.
Bai.
Baina bai, bai, dago bai. Gaixoa, eh? Osa, ez datorri programara, imaginatu ze gaizki dagoen.
Platanitoak jateko ez dago prest.
Total.
Botako lituzke.
Bai.
De hecho,
bai.
De estas cosas, jaten dituzula igual asko, edo jaten dituzu momentu sotxar batean, eta gero ya nazka ematen dizute bizitza osorako.
Ja.
Niri hori inoiz ez zaiz gertatu.
Niri bai.
Igual alkolarekin bakarrik, kubatekin.
Total.
Baina jaten dituzekin
ez. Jin kasa, ez.
Niri etxata plata plomoa.
Bai.
Betau. Nau zaintze eta una nausia.
Nik patxaran hartzen dut sudurra tepatuta.
Bai.
Ja, txostak norki ikusi ninduen aurreko zapatuan potxon. Digo, tati ez tonta. Tani sudurra tepatuta.
Bukatezen nuen patxaran arekin. Fua.
Bueno, ez dut esango norten biatu gintuen patxaran txupito horreta, erazi izan zen pertsona bat kuriosoa aurkitzeko potxon.
Bai. Baina, bueno, gauza da ez genuela guk ordaindu. No?
Baina hori hori agarrantzitsuna. Horren dizugula pertsona nagusi batek, beraz.
Toma.
Zoriontasuna. Dai, bai, bai.
Ze ondo.
Oso ondo.
Eta
bueno,
gero,
banko...
bai, nik esatea barkarrik ikasi dugula arabez. Eta horregatik egin dugula arabez horrez ikasi dugu, eta lehenengo esaldi hori arabez. Osa, hasiko gara programa bako izan hizkuntza ezberdin batean esaten lehenengo esaldia.
Bai. Asmatu behar duzue nork esan duen esaldi hori arabez.
Venga.
Nik uste dut ez dela inzaia gutxienez ingurukoa bazara, mas o menos.
Baina,
ah, ez baina gu...
Vale.
Gutako nork.
Horregatik.
Con más razón.
Con más razón.
Bai.
Eta bueno, gaur hizkuntzei buruz hitz egiten egongo garen ez prestatu ditut hiru galderatxo. A ber, hasteko hitz egiten honi buruz. Lehenengoa, hizkuntza eta gertatzen zaizkigun arazotxoak. Arazorik duzue hitz egitean?
Ah, nik ez dut batera bokalizatzen.
Nik ez da. Ez zoik ez bokalizatzea, baizik eta trabatzen naiz askotan baita ere, orduan, ja da, todo. Osa da dena, da dena. Gainera nik pentsatzen nuen euskera zela gehiago, baina ez da egia. Ze gaztelaniaz ere gertatzen zait, igual ez hainbeste, baina gertatzen zait nahiko baita, orduan, ni naiz arazoa, ez da hizkuntza.
Bale, erin kontrolatu naiz dela kontrolatu dezakedan gauza ban dire kasuan, eh? Osa, nik, nik nahiko banu alko nuke onditzegin. Kontua da, gehienetan ez duela nahi, eta bakitzen duela nahi duela oso azkar itzegin.
Oso azkar itzegitea.
Eta ja. Itzen gainetik pasa, itz guztiak ahoskatu beharrean.
Egia da, egin behar ditugunean rilak, nik editatu behar ditudanean iratiren zadiak dela oso zaila, ze, agian, segundu batean sartzen dituzula amar hitz, eta orduan, karo, azpitituluak idatzi behar dira, eta da, imposible, oza, vale, da, benetan zaila.
Esan dezakegu aurreko programan, ez dugu esango norke diktatu duen, eh? Baina irati, hain azkarri etxe egiten zuen, eta gaina esan zuen BTT, edo da zen, BPP, da zen,
Baserri Pinos y Patrol,
Baserri Pinos y Patrol, eta azpituzuretan jartzen du, Baserri Pinos y Patria.
Perfecta. Ez kasi berti barri, ba.
Zui, una, bai, 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 bai,
bueno, bai, izan bar duzu burua oso azkar ni ulertzeko.
Joita bat, joita bat. Niri maili bezala gertatzen zait, eta batzuetan bai, benetan pentsatu dudala, itztotel estrobertio bat naizela. Eta
asko
batzuetan ematen diela eta beste
batzuetan. Hemen bat.
Bai.
Itztotel estrobertio dai. Baina gero baita ez, dago berborrea eta... Eta hori den.
Maravilla. Eske, bakarri jarri dut berborrea, hitza maite dudalako eta pila erabiltzen dugulako.
Osea,
nik ez nuen ezagutzen berborrea irrati honetara llegatu arte. Berborrea hitza. Ese quien serse.
Baina da fuertea, eh? Osea, bai, bai. Oso fuertea. Benetan berborrea daukaten pertsonak dira oso fuerteak.
Irati, zuk esango zenuke berborrea daukazula?
Ez, nik ez dukala naukala. Normalen ez daukala. Nik uste dut daukala berborrea, normalen.
Zain beste, eske...
Osea, nik ezagutzen dut jendea berborrea daukana. Eta nik uste dut ez nahizela horit. Osea, nik nahi badut atera dezaket gai bat, eta alde izateke egon nitzekin, salde izaket... Jo, izegin dezaket norbaitekin nahi baldin badut. Baina... ez nuke esango berborrea daukadanik. Zer dut zeduzu?
Ja, ez nuke esango ez da.
Eske... Nik hartatzen zait, batzuetan, isiltasun deserosoak... Isiltasun deserosoak. Daudenean, bai daukadara pizkat berborrea, dozer gauzari buruz, bromak egiteko, do, grazak egiteko, da, como...
puntito.
Isildu zaitez, puntito la boca. Baina, bai, hori ez dakit berborrea ordein, ala ez.
Nik uste dut daukadara kontrakoa.
Isiltasun deserosoak egitea.
Bai, 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 total.
Ezagutzen dugu jende daukana berborrea, eta da...
Da, arazo...
Da, arazoa, bai, nik uste bai. Dela, osea, dela zaila baita zurekin bizitzea horrela. Osea, asko bai. Badaukazu esan nahi dut, eh? Bai. Ze berborrea pixka bat normala da, de hecho, bai. Askotan eskertzen da.
Eskertzen da.
Norbait ukitzea, baina asko izan da, uf, egiten da zaila.
Nik uste arazoa dela, batzuetan nazten dela, pertsona batek berborrea duela, eta ez duela interpretatzen hizkuntza ez berbala. Orduan, zuazten zara... aspergarri aurpegia jartzen eta jende horrek ez du harrapatzen.
Ja, izan
daiteke. Orduan jarraitzen du bere berborrearekin. Bai. Ez dakiten berborrea edo burbuja bat.
Bai, bai, bai. Eta baitan no saber leer la sala, askotan.
Bai, claro, totalmente.
Cuatro paredes.
Total, total, total.
eta hori, bai, nik uste dut hori dela arazo nagusiak, ez?
Bai, bai.
Ez dugu aipatu, haberse hizkuntzak hitz egiten dugun bakoitzak.
Venga,
hizkuntza. Venga.
Zuzein.
Euskera.
Erdizka.
Erdizka. Gaztelania.
Erdizka.
Ingelesa.
Oso ondo.
Zai, ja, galdu dut pilot lehen, bueno, orain ezain beste.
Bai zen, la mismisma... Queen Mary.
Queen Elizabeth.
Elizabeth.
Queen Elizabeth.
Venga.
Queen Elizabeth, bai.
Frantzesa... ez nuke esango, baina egia da...
Ui.
Urte nahiko egin ditu dala... frantsesa.
Oso gutxi dakizu ikasi duzun guztirako.
Hori da. Nik hirugarren mailan egin nuen gazta tarta bat eta horrek balio zuen ja. Bai, balio zuen nik gainditzeko asignatura. Orduan nik uste dut frantsesa dakidala, baina ez da egia benetan.
Sartu behar dugu hemen audioa de "What are you doing here in Paris?"
Ui! Hori da mai.
Bai.
Biri 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 bi. Maier?
euskera, erdizka, gaztelaniaz, ingelesa, eta frantsesa ere ni maili bezala. Apuntatu nintzen aurten, hizkuntza eskolara eta tokatu zitzaidan, baina ez nintzen azkenean apuntatu.
Ez, porque nun sartuko zenuen zu, vale. Demora hori.
Totalmente, baina hartu ninduten frantsesean tokatu zitzaidan, así que...
Algo genuke programa guai egin frantsesez, ez? Praktikamente.
Venga.
Frantsesa korrotu ditun guztiarekin, baina...
Bai,
hori da, bueno. Mesedes.
Bai.
Venga, irati, esan zurea.
Nikoztera, gaztelania inglesa eta errusiera.
Toma. Venga.
Da ezdraz bitxe.
Ez que da.
Irati.
That is your party trick.
Bai. Esan bar nuen, nituela 19 urte, baina ez ditut hogeita.
Lol, egia da, ni ere getatu nahi zen 19 urterekin.
Esa, hasi nizpe esaten, nolatzen 19 eta esan dut. Ez, amore.
Lol.
Da, divianatzat, no, nola zen?
Bueno.
Batzatadin.
Venga. Es que ezin dira izeldu neri. Markatu.
Eta hori bai, baina, bueno. Hizkuntzak dira, benetan, aberrasten gaitu zen. Usat.
Bai.
Bai, niri gustatuko litzai da, que, la verdad, denbora gehiago dedikatzea horretara.
Bai.
Nago. Ikasi nago zen egiten hizkuntza?
Arabiera, 100%.
Vale.
Apotetuko naiz.
Niri...
Habrá sido tú la que...
En plan... Txinoa eta horrelako gauzak...
Ni hao.
Baina nik uste dut inork ez... Inoiz ez dudala izango hainbeste denbora eta hainbeste gogo horrelako zerbait egiteko orduan... Ugea banu orain, ja... Jakinda, nik uste izango...
Nik uste izango...
Claro.
Ser la más divertida.
Hori da. Es izango litzoteke nire partitrika.
Ni hao.
Bai.
Ni
hao. Claro. Muy divertida.
Ikasi barko zenuke, como esaten, esaldi mitikoak eta horrela gero jendeari esan badakizu.
Ja,
egia da.
Claro, ez da beharrezko benetan hizkuntza bat jakitea.
Ez.
Partitrika izateko.
Total. Total.
Horretarako ikasi ditugu hizkuntzak bakarrik. Eta zirati?
Nik zin ikasiko nuken, claro. Ez dut pentsatu inoiz. Portugesa da oso divertigarria, ikusten. Da benetan divertigarria, eta gero hizkuntza ba, ketsua, no? Darako zerbait.
Vale.
Zer aún más divertida.
Nitxo, bat batean.
Muy
rara.
Rarida.
Rara.
Ketsua.
Ketsua. Ba, ketsua. No sé. Super.
Peace and love. Exactamente, zeinu hizkuntzan, ez da. Ez da, benuk egin inoiz programa hau zeinu hizkuntzaren bidez, ez da? Podcast bat guztiz zeinu hizkuntzarekin.
Isla zen.
Izan bueno, dut ASMR.
De hecho, soinuak egiten dituzte bat.
Bai, baina karo.
Gari barko genuke experta bat daukaguna inguruan
hizkuntzarena,
eta hitz egin alko liguke asko horren inguruan. Bueno, oso egon da, ez?
Okurritu zaitu den, vale. Es que galera honek definitzen ditu oso ondo the both worlds. Zer nahiago zenukete, hizkuntza guztiak hitz egitea edo animaliekin hitz egitea?
Hizkuntza guztiak.
Hizkuntza guztiak, nik uste dut benetan animaliek ez daukatela ez
errezateko. Ez esateko.
Benetan,
Maier bere erantzuna prestatzen.
Nik uste denborarekin ailegatu nahi zela ondorio berdinera. Eta hizkuntza guztiak hitz egitea.
Ah, bale, bale.
Duela bost urte, segurazki esango nuke animaliekin hitz.
Gara, ziz dago, baina fijo.
Fijo,
bere. Aterako lukela animaliak bere katuarekin hitz egiteko.
Eta, hoz, ziur, kinuk ez daukala ezer interesgarrizik.
Ezer, burmuin guztiz...
Utsa.
Nun pensamiento. Ikusten, begietara, begietatu eta zatea, nun pensamiento.
Jamon jor. Korrer.
Bai. Ya está.
Dibuzut hori dela, kinuk daukan, pentsamendu segida guztia.
Bai, komplexuena hori da.
Hori da,
seguro.
Bai, erabat ados. Baina, okaz dagoen ez galazi, pues te jodes.
Sartu desa.
Ez da dima zaude ados, ba, urrango programan erantzun. Ja, zinu haber venido. Baina, bai.
Hori da.
Ingo kontsulta.
Venga.
Bat, oke.
Lehenengo kontsulta... Bueno, programari hasiera emateko, kontsulta honetan ez genituen erantzun asko jaso. Oso gaizki. Oh. Eta zen, hain erraza erantzuteko galdera hau?
Zegi galdera zen.
Izan zen. Ze hitz borratuko zenuke iztegitik?
Ez que nik uste dela super erresa.
Da, super erresa. Eta gainera, txistak egitiko ere da super erresa. Baina, bueno, bakarrik jaso ditugu hiru erantzun.
Hiru erantzun?
Terrible.
Oso bueno, gutxi da, oso da,
utziko diet galdera hau letreteko egin. Baina, bueno, beste hiru erantzunak lehenengoa izan da. Ez erantzun dute.
Ni hori zinagoa doz. Esan zu lehenengo.
Nire uste zin interpretazioa. Izan daiteke, edo pertsona oso baikorra, edo zer, norbait oso kontrolatzailea, edo azkena, dela probableena, FOMO handia duen pertsona bat, eta ezetze ezin diola esan, edo sinplani.
Neiz ni.
Bai.
Dakizue, gura soik esaten duten eziko dituztela bere seme alabak ez hitzagabe. Tarduan, zuk bere seme alabari ezin diozula esan ezetz. Esan behar diozu.
Nada motza.
Esan behar diozu en plan, tori hau, goazen bestelko batera, baina ezin diozu esan ez. Hori ikusi, zarik ikusi dut, eh?
Hau ez da koina, alegetli, ni orain nagoen eskolan, alegetli, batzuetan, osea, familiekin kontaktuan jartzean, ezin dela ipatu ez hitza.
Eske.
Guztia izan behar da, baikorra. Tipo, honi kostatzen zaio zer gehiago, baina ez du klasean lanik egiten, ezin da jarri. Ez hitza.
Klasean lan gutxi egiten du.
Klasean kostatzen zaio lan egitea bakarrik. Eta hori bez ezin, osea, ezin da jarri. Bueno, ezin maz.
Nago superen kontran, jakin behar duzun zer ezin den egin, egin dezakezuna zertan jakiteko, eta baita ezin duzun hori borrokatzeko, ez?
Bai, bai.
Nahi, bai, bai, total. Gero, osea, zara heldua eta zara...
Tontoa.
Ez que, benetan, eh? Osea, nik uste nabari dela asko. Ez?
Erritutaren no, inoiz ez esan.
Total.
Osea, kristalezkoa benetan.
Bai, bai, bai. Eta da oso fuerte, eta gainera nik uste bai... No quiero ser un poco viejo, baina egia da, es igual, gaur egungo es txikiagoak diren pertsonak dituztela arazo asko horrelako gauzekin, o sea, nik ikusi utu da luketan eta horrelako gauzetan, o sea,
oso diren pertsonak mai
umeak. Umeak, bueno. Nik pertsona bezala tratatzen ditut.
Jo, mai da hain ez hitzaile on.
Bai. Baina bai, o sea, gainera dituztela arazoak ez dela zerbait positiboa. Para nada.
Limiteak ez dakit, ez dakit markatzen.
Eta gainera, gero, limite horiek apurtzen direnean dela movida handi bat. Askotan.
Bai, bai.
Aplausos. Pedagoga.
Pedagoga.
Bigarne erantzuna, izan da, oza, nik urakurri nuenean, ez nekien zer zen, da Suiza.
Anpetan.
Erantzun dute. Osea, baina ni de palo, ni sonarme. Eta bilatu dut Googleen, eta resulta, bo, egin dut research bat, egon naiz, igual, ordu erdi. Honi buruzko bideoak ikusten. Ez da txantxa. Resulta dela Simpsonen parodia bat.
Simpsonen
parodia bat. Oso kutre eta prekario bat. Eta da oso bizarro, osea, ikusi behar duzu. Ergazik dira oso bizarrak eta sartzen zara bideoak ikustera eta da oso arraroa. O sea, mal rollo total. Baina oso fuertea da nahiko famatua delako. O sea, parodia hauek Rincón de Giorgion komentatu dira.
Bai.
LOL. Eta atera da el mismísimo Cecilio G. Orain kartzelatik atera dela. Bai. Duela super gutxi.
Viva.
Viva. Ole, ole, ole. Free Cecilio G.
Abolir kartzelak abortzea abolitza. baina hau ez da hitzat eta zendu zuizte ditik. Bueno, zure buruko... imaginario personal.
Claro, es que egia da ez dugula zehaztu zer den izte, no?
Bueno, markatu, bai. Txartu nahi izko pertsoronekin, baina oso ondo dago eskerrik asko zure erantzuna.
Ja, de hecho, eskerrik asko erantzutagatik.
Eskerrik asko. Eta, azkenengo erantzuna izan da babazorra. Itza. Kanzelada.
O sea, hori erantzuteko bai ez erantzun, nahi egitut bi.
Total.
Ja, que bas. No, egia da guri... Hau haitxik beharko lehutuk esela.
Bai, de hecho, babazorra itxa egonan zen paten datua eta ez dago dirua jarri behar delako.
Totalmente.
Bai, datu genuen, hori egia da, un datu kurioso. Paten
datu behar genuen. Eta
patentatu
behar dugu.
Registrar, behar genuen.
Registratu.
Patentatu da, como si hubiesemos hecho la poción en contra de...
Eta egia da.
A ver, zer en contra de pozio egin dugu?
Tristuraren kontra.
Asa!
Total, total.
Ego naiz, super, osea, ez naiz egon bat ere ados atera diren erantzunekin.
Itxan, dago beste erantzun bat zebe. Igo ditu genuen galdera upizko bat berando, eta arduan beste erantzun bat gehiago jasen.
Toma!
esan du utzi diola letren pertsonei, letretako pertsonei erantzuna, beraz, nos da igual esta respuesta tamén. Ekipo, oxa, non poixera así.
Horregatik nik egin dut lista txiki bat. Nire hitzekin.
Ella resuelbe.
Zalete megasosoak, orduan guk erantzuten dugu, gure galdera. Vale, hasiko naiz RAEN, vale. Real Academia Españolan dauden hiru hitz.
Vale.
Bueno, es que ez dira hiru gorroto dituanak. es que oso fuerte iruditzen zait. Vale, konkreta, mítico.
Bai.
Ridículo. Circo. Oigo te aizte.
Ni hori ez nago ados. Osa, horre dauka explikazio bat. Eta da, iztegia existitzen dela. Bai, naiz el meme delas. Ez, baina iztegia existitzen da baitakan jende kanbotarren zako. Eta konkreta balima da, benetan jendeak erabiltzen duen gauza bat, naiz eta gaizki egon. Jaso bar dugu iztegiak, porque si no, kanpotar batek behirazan duenean hitz hori ez dago agertuko eta ez du jakingo zirburzari den. Osa, hori da la explicación. Vale. Ez dozan nahi onertuta dagoenek, ez da jasoa denik.
Ikegia, konkreta justo...
Barkatu!
Ez duda la inbeste entzun, tipo, piztina eta horrelako gauzak bai entzuten dira, baina konkreta justo... Vale.
Urrengoarekin, agarraos a la silla. Tobaia! Tobaia!
Se vea la tía, eh?
O sea, es que miatu txatin lehen eta sin nuen sinetxe. Se la tobaia.
Se me lengua la traba la tía del rollo.
baina, o sea, ados iratik esan duenarekin.
Muy
baina,
bien, pero...
o sea, konkreta eta tobaia iruitza zait mediocre, cutre, asqueroso. Baina, asin, pillo bat gustatzen zait. O sea, maravillosoa.
Que se te dice más.
Asin, amo. Asin bat garen abitzen.
Asin de fácil.
Vale. Eta gero, euskaraz. Kontestori gabe, gorroto ditu da nintzak. Mm-hmm. Pimpilin pausa.
Ni gorroto dut.
Esan dezakezu tximeneta.
Ez izan hain berezia, eta jende guztiak zaten duena, zer euskarazko itz gustokuna. Yeah. Pimpilin pausa. Noiz erabili duzu hori? Inoiz ez?
Inoiz ez.
Eta urrengoa, da un poco del rollo, marigorringo. marigorringo. Sin más. Azkena, sin ningún tipo de contexto. Gorroto dut, zango hitza.
Bai, eh?
Zangoa.
Niri zangoa, bueno. Ja. Horrez nago añados ya, Maier. Ja, bes, eh? Es que da zaila baita gai igual pentsatzea, eh? Gorroto dituzun hitzak.
Bai, nire. da Suiza ikusi dudan bitartean pentsatzen. Eta, bueno.
Euskarrik asko Maier zuk pentsatzegatik. Euskarrik asko beste bat.
Beste bi.
Ah.
Hauek borratzen baitugu ez direlako existitzen kapitalismo eta burguesia.
Bomba! Eta guztan da guztia, ekipo.
Bukatzeko, eskerrik asko.
Bueno, programa hau prestatzerakoan erabaki zuen jende honek, banik emango nuela gaur la txapa del siglo, hizkuntzen inguruan.
Bai.
Antzaren ez itzulpengintza da ikastea delako... Honetan aditua izatea.
Bai.
Dela.
Bai. Guretzat bai.
Guretzat bai. Bara. Ez eta pixka bat, hizkuntza pentsamendua eta hori guztia. Osa, nik uste dut gaur ez da garrantzitsuena, ulertzeko guztari garrantzitsuena, da, nik uste duela, hizkuntzak pentsamendua mugatzen duela, eta pentsamenduak eraberean hizkuntza mugatzen duela. Aldebiko kontua dela. Osa, nahi dut, osa, bai, hori, bai, hizkuntza mugatzen duela pentsamendua, baina bai, eta pentsamendua mugatzen duela hizkuntza. Azkenean, osea, hizkuntza da gizartearen isla eta gizartea dago islatuta hizkuntzan.
Vale.
Zaki zentzuak duen esaldi horrek. Bai. Zetitu nahi explikat Mariano Rajoy.
Bai, ez da.
Mariano Rajoy gauza asko zentzitu.
Es el pueblo el que elige al vecino.
Y no el vecino el que elige al alcalde catalanes. Bueno, zuko jakin dezakezuen, zeinu lingüistiko bat da, basikamente zuek ulertzeko hitz bat. Hitz bat da zeinu lingüistiko bat. Eta zeinuak dauka... el significado y el significante. Eso hori ikasi dugu gaztelania. Adierazpena eta adierazia uste dut zela. Básicamente, adierazpena da letrak berak, xa, da hitza bera, eta adierazia da esan nahia. Zer egiten dion erreferentzia. Osa, mai bat da zerbait fisikoa ikusi zakezuna, xa, kontzeptu bat da, eta gero, maia hitza da letra hoien kombinazioa da el significante, adierazia. Osa, gauza bat, asmatu duguna, kontzeptu horri erreferentzia egiteko. Eta horregatik daude, osa, hizkuntza, kontzeptuak berdinak dira, normalean, baina aldatzen den doazena dira, adierazpenak barkatu. Maia, mesa, table, stol. Bai, stol. Total. Orduan, zeinu linguistiko baten ezaugarri nagusiak dira lau. Bat da linealtasuna, que es una cosa que nos la pelas dizuta salduko. Beste besteak importa zaizkigu. Da, ziogabetasuna. Ziogabetasuna zer da da? Arbitrariedad. Zer esan nahi du horrek? Adierazpena eta adieraziak ez dituela ezerk lotzen berez. Osa da guztiz arbitrarioa da. Gure gizarteak momentu batean asmatu zuen gauza bat. Baina maila hitzak ez du zerikusirik mai batekin. Marrazki batek badu zerikusi bat mai batek. Osa mai baten marrazkiak badu zerikusian maiarekin. Baina maila hitzak ez dauka inolako zerikusirik maia kontzeptuarekin. Hori alde batetik eta gero ditugu bi direla oso garrantzitsua dela. Alda ezintasuna, osea, nik ezin dut erabaki gaur, maiari aulkia deitzen hasiko naizela, eta maiari aulki deitu, ikeso funtzione. Osea, hitzak ezin dira aldatu. Asi, porque individu batek ezin du komunitate oso batek hartu duen erabaki bat aldatu. Baina, aldakorrak dira. Zergatik, komunitate oso batek bai erabaki dezakelako gauza bati izena aldatzea. Osea, guk, orain, euskaldun guztiok erabakiko bagenu, maiari esango diogula, prong-prong. Alko binateke hasi maiari prong-prong deitzen.
Bai.
Ulertzen.
Osa, bai. Bueno, izkuntza ikelaz lengua son vivas, no?
Hori da, eta azkenean lotura delako erabat ziogabea. Osa, ez dago lako inolako arrazioketarik horrenantzean. Entonces, pues hace lo que quiera.
Galdera bat dek igual da de pedante total. Baina ziogabetasuna beti betetzen da, tipo batzuetan... munduko elementu batzuk daukaten sonoritateak ez ditu, osea, fonetikamente, no? Igual.
Osea, bai, afektatzen. Baino azkenan oso nola da, oso subjektiboa da. Aibezur ikusten da neko argi onomatopeietan. Osea, nahi dut, euskeraz, barre adierazteko onomatopeia da kar-kar-kar, momenturen batean erabaki zelako, hori soinu hori dela entzuten duguna norbaitek barre egiten duenean. Baina, beste hizkuntza batek erabaki zuen zela, ja-ja-ja, eta nola da inglesez? Ha, 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 baina atxerekin.
Osa, como animalik egiten duen bezala ere, no?
Bai, osa, hizkuntza, osa, komunitate bakoitzak erabaki du nola pertzibitzen duen gauza hori, eta orduan bai, da arbitrarioa azkenan subjektibo gutasun batek eragindakoa delako.
Ah, vale, vale.
Jo que se. Esto, a ver, esto... sin más, orduan, basikamente honekin zer esan nahi dut? Hizkuntza iztunok egiten dugula, eta hori dela oso garrantzitsua aurre egiteko a ciertos diskursos esaten dutena, pues jo que se, hizkuntza inklusiboaren kontrako diskurtso entzako, eta hau dena da oso garrantzitsua, porque asko eskudatzen dira tradizioan, eta hizkuntza horrela dela esatean, eta hizkuntza literalmente komunitateak egin dugu, eta duela 100 urte ez genitun erabiltzen, orain erabiltzen ditugun hitz berdinak. Orduan, tradizioarenak ez dauka inolako zentzurik, hizkuntza garatzen jarraituko dute, hiztun komunitatea garatzen dalako. Orduan da nahiko garrantzitsua hori azaltzea. Eta gero bestetik, lo de pentsamendua mugatzen duela eta hori dena, gizarte ezberdinek haien esperientzia, haien bizita esperientzia islatu dutela nik uste hizkuntzan. Erabat, eta horrek eragindu ba hizkuntzak desberdinak izatea eta hizkuntza batzuek gauza batzuetan, hizkuntza batzuk gauza batzuetan zehatzagoak izatea eta beste batzuk ezain beste. Adibidez, nik hau bilatu du gero interneten eta jartzen zuen gezurra zela, pero bueno, me da igual. Osea, esaten zen, esaten da inuitek ipar poloko hainbat tribuk, hainbat gizartek dituztela hitz asko edo hitz bat baino gehiago elurari erreferentzia egiteko. Antza denez, gero bilatu dut artikuluren bat eta ez da gea. Baina berdin dit, hori gertatzen dela, vamos, esan nahi dut. Errusierak adibidez ditu bakarrik 4 aditz, 5 aditz denbora. Eta gaztelaniak ditu como, no sé cuántos, pero un montón. Sí, yeah. Ha venido, vino, estaba viniendo, vendrá, estará viniendo, o sea, pillo bat. Eta errusierak ditu denak 5 aditz denboratan. Eta hori da, pues, por alguna razón, gizartza komunitate horrek, ez duelako ikusi beharrezkoa demora gehiago dukitzea. Baina, por lo contrario, dituzte, hitz desberdinak, oza, aditz desberdinak adierazteko, etorri den, pertsona bat, oza, daukate, Juan hitza, Juan hitz bat, esateko, Juan oinez. Beste Juan bat, esateko, Juan garraio bidean. Beste bat, Juan korrika. Juan uretatik. Juan uretatik, baina garraio batean. Juan egan, baina garraio batean. Ostras, Juan egan normal.
Zer da, egan normal.
Enpera, egan zu, egiten egan. Pero txori bat.
Bai, bai, bai.
Juan, baina baldin bada, Juan eta Jorri. Juan, baina baldin bada, como... disperso, dispersamente. ¿Me explico? O sea, dituzte, de repente, boste unitz hori dena dirazteko. Pues porque, por alguna razón, komunitate horrek oso beharrizko ikusi zuen hori dena hitz ezberdinekin adiraztea. Eta horregatik, nik uste dut, batzuetan egiten zaigula oso zaila, hizkuntza batzuk ikastea, hizkuntza ezberdinak ditulako gauza ezberdinak gauza batzuk adirazteko eta beste batzuk ez. Bueno, euskarak ergatiboa duen moduan. Hmm. Ba, por alguna razón euskaran markatzen dugu aditzean bertan eta subjektuan eta bar ea ekintza nork egin duen eta ekintza nork jaso duen eta osari dena markatzen dugu. Pues yo que sé, pues porque surgió así. Zer esan nahi dut? Efectivamente hizkuntzek islatzen dutela komunitate baten bizipenak. Islatzen dituzte, eta bizipen horien bidez ere aldatu dezaikogula hizkuntza. Esta ha sido mi charla.
Mi TED Talk.
Mi TED Talk.
TED Talk.
Bai?
No sé, no.
No sé qué os parece.
Super interesgarria, bai.
Eta hori, ba, esan nahi dut, hizkuntzak aldatuko dira, eta, mas, ezin diogu eduki ere, gehiagizko beldurra horri, eta nire nago esaten orain adibidez, hasi barko inatekenik inglesezko izpilo bat sartzen gure estoan, eta osa, tampoko estu diciendo eso, eh?
Ja.
Eta evidentemente badaude hizkuntza batzuk direnak nola da, esan barun monogamoak, baina ez da monogamoak. Hizkuntza batzek botere gehiago daukate beste batzuen gainean, eta hori ere kontuan hartu behar da, baino euskarak ez du jarraituko berdin, ba ez de, era berean, gaur egun hitz egiten dugun euskara ez delako duela egun urte hitz egiten dugun.
Total. Nik uste dut baita dela garrantzitsu askotan malgutasuna, no? Batez ere kontzeptuekin eta horrela, adibidez niri gertatu zait karreran eta horrela, ez batzuetan kontzeptu historikoei buruz eta horrela hitz egiten dugunean horiei buruz, adibidez fasismo aipatzen duzunean, da oso garrantzitsua jakitea zenolako ingurutan hitz egiten duzun horri buruz, ze... Adibidez, jende askok argudiatzen du gaur egungo fasismoa ez dela fasismoa benetan ze hogegarren hamarkadan sortu zen fasismoa ezaugarri desberdin batzuk zituelako eta orain deitu behar dugula neofasismoa hori. Ez baina nik uste dut evidentemente hori dela ez jakitea zure ingurura begiratzen, no? Bizkat, osea, jakin behar dugula baita daudela espazio batzuk non evidentemente izan behar zera akademikoa eta hitz egin behar duzu modu zuzen batean, baina hala ere nik uste garrantzitsua dela komunikatzea, ez eta saiatzen zure burua ulertaraztea eta jendeak jakitea zertaz ari zaren. No?
Bai, eta jode, eta hori izkuntun komunitatea erabiltzen badara erabiltzen, fasismoa, oza, por mucho que gaurko ingo fasismoa, ez bai. Da, duela un urteko fasismoa.
Ez dela indesberdina, ez da.
Eso por otro lado.
Por otro lado.
Berdina ez izan arren, itzori erabiltzen ari baldin bada, gaur egungoa adierazteko hiztun komunitate handi bateko hori erabiltzen baldin badu, efektibamente da lotura batzu daudelako eta orain hitz horrek ba esan nahi zabalago bat duelako hori bat lebitzen duena. Punto, o sea, ez dela Juan gizarte oso baten kontra eta gizarte, o sea, totalmente kontrakorriente.
Bai, 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 eta lortzea gauzak aldatzen direla eta ya, evidentemente testinguruak aldatzen direla. Total. Eta hori.
Pues hizkuntza inklusiboari buruz
dago bai, berdina, eske da berdina.
Baina egia da pues direla iritziak orokorrean, no, eta iritzi batzuk ba jarraituko dute existitzen eta beste batzuk ez, baina hori asumitu behar duzula, pues ez dakit. Ta zuk esan duzuna, o sea, hizkuntza dela hiztunen esperientzia, baina ere aldrebes. Orduan ezin duzu espero oraintxe adibidez ez erabiltzea nosotros y nosotras benetan emakumeak edo beste genero batzuetako peña errepresentazioa badu gizartean. Osea, hori da prozesu natural bat eta emango dena.
Imaz, eta hori errealitate bat baldin bada beharko dugu, hizkuntzatik beharko dugu. Zerbait hori adierazten lagunduko diguna, baina eski hizkuntza delako komunikatzeko dugu entresna, eta arduan, errealitate berri bat baldin badaukagu, errealitate hori adierazio behar dugu nola baita.
Toma!
Bomba!
Kaiando boka, desde 2004.
Eta nik aipatu nahi nuen ere, ze aurreko gunean egon nintzen bideo bat ikusten, aipatzen nola ingelesez, osea, naditak eber, eh? Baina hitz egiten zuen nola hizkuntza baino gehiago hitz egiteak batzuetan irekitzen dizula pentsatzeko era, edo ematen dizula beste tresna batzuk zure burua espresatzeko, edo beste gauza batzuetan pentsatzeko. Segartzen zuen adibidea, gaztelaniaz esaten duzula estoy triste, eta ingelesez esaten duzula I'm depressed. Osea, izan daiteke, no? Zu zarela. Eta ez zaudela. Osea, zer ez tarda aditz berdina. Eta nola moldeatzen duen horrek jendearen pentsamendua eta jendearen izaera pues, gauza zehatz batzuei aurre egiteko. Zin bas.
Ba, ba, ez gari da. Izkuntza pio batek ez dute desberdintasuna entre seri estar.
Ja.
Eta... Muy loko.
Eta gira da baita jendeak askotan aldatzen dela... Ez, DPTC izkuntza hitz egiten duen arabera. Ez, igual ingelesez zara, edo gaztelania zara divertigarriagoa, eta ingelesez zara asko serioagoa. Osea, baita ere, ez dela soik iztegia eta dena, da baita zuk zen nolako harreman daukasun izkuntza horrekin eta nola moldatzen zaituen baita.
Bai, total.
Eta ze modutan garatuta dagoen.
Bai, total, igual zaude erosoagoa hizkuntza batekin eta evidentemente zaude askoz lasaiago eta edo beste batekin bagian ez duzula hainbeste kontrolatzen, ba, da espresatzeko modu guztiz ezberdin bat. Nahiko fuerte.
Bai, eman diozun erabilera ere, osea, euskararekin bai, gertatzen den bezala. Bai. Osea, euskaldun berrio garen pertsonak lotzen dugula akademiari total, edo ikasteari bai. Eta ez eguneroko bizitzan erabiltzen.
Bai, eta gero joan barzara taberna batera hitz egitera zure lagunekin eta kostatzen zaizu pila bat adibidez kontatzea atzo zer egin zenuen euskaraz eta berriz joaten zara unibertsitatera eta zure egin duzun ikerketa bat igual beste hizkuntza batean ba asko zerrazago ateratzen da. Baina karo da nola hitz egiten duzun eta zenolako ingurutan hitz egiten duzun zure hizkuntza baita.
Totalmente. Es que urrengo atalada de coña, tío. Esto con lo que te guindai. Ay, ama. Es que urrengo atalada, es que ricasco iratis anda súper interesgarria. Sí, no, no.
El babazorra menú chaposo.
Bai, o sea, duela pilla bat, esto bula egiten momentu chaposo bat. Bai. Egonda súper hondo. Es que nekik arreyes zuet interneteko pertsonaia que tal. O sea,
baina... Es que hori bada izkuntza, baita, sin más.
Bai, baina, zirko, zirko. Bueno, horri buruz, hitz horri buruz ere, zirko, zirke, hitz egingo dugu. Asi baino lehen, galdetu nahi dizuet, zuentzat zein den interneteko erreferenterik nagusiena jergetan hitz egiteko moduan. O sea, nori lapurtu diozue espresio gehienak?
Totalmente en shock. Horren txibartan ez nuke jakingo, esaten eskin ikustu dut igual interneteko jende zein beste. Inguruko jendea, nik badaukat referente oso argi bat, nori hartzen dizkio dan saldi asko. Eta da, Harri Díaz de Heredia, Japoniatik musu bat.
Bai!
Japoniara musu bat. Harri da una máquina de crear palabras, bai. Hori, baina, bai.
Ke guai.
Ja, no se, nik igual, bai, egia da txikitatik kontsumitu dudala gehien bat estatu batuetako kontenidoa.
Oh my god, mai!
Bai, baina, egia da gero ez dudala erabiltzen nire bizitzan. No se, ose, yeah. Da raroa. Tipo, igual, jo que se, nire aizparekin etorrela, igual bai etxaiten dudala gehiago horrela, baina azkenean kontenido hori elkarrekin kontsumitu dugulako, eta ordan badakidala ulertuko nahuela, baina bestela ez dut hainbeste erabiltzen.
Niri berdina gertatzen zain nire agizparekin. Osea, hitz egiten, osea, beste pertsonekin hitz egiten dut oso desberdin nire agizparekin hitz egiten duan dudanarekin konparatuta. Zer nik uste daukala trasfondo oso queer drag eta yeah. Estatu batuetako bat orduan ekartzen ditu hitz batzuk que digo, que maravilla. Osea, no nire
gertatzen dut. Jati blanco.
Jati blanco eta bere kuadria osoa unaz, hortik ere dagoen.
Unaz iriondo, desde Bulgaria.
Desde Bulgaria, wow. Ojalá entzute hau. Bueno, nik ekarri gizuet, bai, oraingo erreferente oso handi bat eta pena handiz da erreferente bat, eta gero niretzat izan direna erreferente nagusiak, no? Uh-huh. Orain dagoen erreferente oso handi bat, eta gazteriare nabaritzen dela erreferente handi bat da, Casa Gemelosen gertatu den gauza guztia.
Es que...
Eta da, ai ama, tragedia bat, tragedia.
Eta da gizartearen isla, eskori daukarrena.
Bai, bai.
Kapitalista.
Eta horren barruan, eske ez du sartuko la marras derako zirko bat, baina ekarriot Ruth Lapeke. Eta bere hiru esaldi nagusiak. Lehenengoa, suarekin jolasten duena itotzen da.
Zona.
Maravilla. Silver eta Russellen sindromea, berak dauka sindrome bat. Sindrome Silver Russell. Eta berak elkarrizketa batean esan zuen, bi pertsonek sortu zutela sindromea edo aurkitu zutela sindrome hau eta bat zela Silver Russell eta bestea sindrome. Bueno, sin más.
Bai, egia da. Arrazoia dauka.
Arrazoia dauka. Eta azkena marcianoak esan beharrean esan zuen murcianos.
Eta ez dakigu benetan konfunditu zen ala ez. Nik uste dut era. Nik uste dut berak zekiela zer esan dut nari zen.
Maravilla. Eta orain, nire referente nagusia, osea, eske benetan, da, bideo bat ikustea, pertsona buena, eta pegatzez eskit, osea, vamos, espresio guzti-guztiak. Junior Gili eta Sup, soy una privada.
Ay,
yeah.
Super gracioso, ¿eh?
Bai.
Maravilla.
Baina, Sup, totalmente cancelada, es la peor.
Bai.
Bai. Es bai, que...
Petarda.
Bai.
Bueno, Venezuela, que seguro que también es un petarda.
Circo, ¿no?
Bai. Baina, bueno.
Lehenengoa. Edozen gauza eta gero esatea biba. Osea, da maravilla bat. Memeo biba.
Baina, como que vibratu behar duzu asko biba.
Claro.
Biba.
Egia da. Ze beste adibide jarri aldugu. La cagó biba. Osea, supek liatu zuen petarradori guztia biba. Vale?
Perfecta. Baina.
Maravilla. Urrengo, placenta. Kontzeptu hau, osea, ez dut inoiz irabiltzen, baina eske da genio bat Junior Gili hau asmatzeagatik.
Zer nahi du exactamente?
Da como NPC-ren evoluzio bat.
Bai.
No?
Bai. Osea, nik horrela ikusten dut.
Bai, placenta.
Bai, las placentas. Bai.
Jo, es que nago pixke bat out.
Tipo, ya. Es más burger, lotus, du, duai, chocolate.
Así que no hiciera biltzen, placenta y cocho, placenta.
Baita da esateko era, no?
Nik uste bai, da tono guztia.
Bai, bai, bai.
Ez que ez du sartu hemen, baina, osea, como, como? Tono hori, supe que erabiltzen duela, da, maravilla bat. Fantasia, fantasia hitza, pues ya.
Bai, ya, da, gozo sartuta, ez?
Eta maravilla. Eta, por las precarias!
Por las precarias!
Bai. Guau, hau, bai, erabiltzen dugula pilla bat, eh?
Es por dinerti garria.
Por las precarias. Gainera, no moment.
Modifikazio asko ditu, da oso reza.
Las precarias, por las mujeres.
Claro.
Hori da.
Por las encarceladas. Por las vascas.
Bueno, no. Eta azkena, bilatu behar izan dudala, ze esnekien bideo originala norena zen, eta da, soy una pringadarena, eta jenez irena. Esnekiela, eta da, es trans!
Bai.
She's trans.
Esnekien. Maravilla.
Mire, favorita dira Irene Monteroren korteak bideo translegea onartu zutenen momentu da gira. Es trans! Eta Irene Montero. Moztuta la parte del lei, eta...
Bai. Nik, hau entzunda, baita nik uste Espainiar estatuan gehien eragin handiena izan duen pertsona izan dela Ilenia Padilla. Es?
Wow.
Flipaz wow. Dena, eh? Como? Osa, dena. Osa,
eta Belén Esteban.
Eta Belén Esteban baita gira da. Mira, niri Belén Esteban da pixkat, no se... Igual el duagoa.
Placentagoa.
No sé. Bai. Como un poco más... Tufa un poco más, ¿no?
Un poco más.
Bai, bai, bai.
Bai, ya gehiagiz agutzen dugulako. Hauek claro. Laster banatu farta mi, baina bueno. Ez azegur.
Bai, bai. Baina Ileniak ere ekarri zuen tonitoa, ¿no?
Como, bai, total.
Bere, es que bere itzegiteko tonoa da hain pegadizoa eta hain txonia.
Bai, bai, bai.
Ella lo es todo para mi.
Perfecta. Baina, bueno, hau izan da guztia, eta orain guazen bigarren kontsultarekin.
Eta, bueno, bigarren kontsultan, galdetu genizu nabertzin zen zuen jerga berriaren referentea. Ez?
Jerga esaten niko zebaita dela.
Slang.
Bai.
Nork sartzen dituen hitz berriak zuen kuadrillan, zuen eguneroko bizitzetan. Eta hemen ditugu gure erantzunak. Batetik, orain txebertan, aipatu dugun Junior Gili, esan duzu, Blanca is borderline. Eta bai. Amanda, una travesti.
Ai, badakit norden Amanda da, oso divertigarria benetan. Baina. Bai.
Kalba tatuada baita eta Teresa López Zerdan. Hau denak
espero nuen erantzun hau.
Teresa López Zerdan zindala de...
La mítica. Bai, gara infamatu
din. Fanzika que...
Bai, bai,
bai.
Virgo dena.
Virgo dena.
Bai, jo, ni betzen un pertsona uzela como pertsona normal bat, eta de repente deskurritu nuen, etzela batere normal.
Dago completamente
loca. Osa, nik ez nuen ezer ikusita... De hecho, neukan ikusita bera beste influencer edo youtuber batzuen bideoetan y parecía una persona normal. De repente ikusi nuen bere rollo guztia de los fanfics eta zegoela guztiz pintzatuta eta flipatu nuen.
Bueno, eta dela placenta bat biba. Hori bai dela. O sea, ikusi osue bideoak asmatu zutenean Twitterren hil zela.
Ni me encanta jendeak esmatzen duenean norbait hil dela. Rosalén hil zela esmatu zutenean ere izan zen.
Pepe Villuela.
Pepe Villuela. Beste bertxena bakitek esan du, las hermanas de mis amigos, osa nire lagunen nebarrebak. Ba, esan, bueno, aizpak bakarri esan du. Ez dakit nori buruzari den zehazki, baina hori egia da, ez? Como...
Da, belaunaldien arteko oso ubi bat.
Claro,
bai.
Oso polita. Beste bertxena batek esan du Lore, ez dakit guzti Lore, baina mendik musu bat berari.
Bai. Nik uste ez du edo ulertu galdera eta jarri un Lore tipo...
Ah, zein den bere hitz.
Bueno, hori interpretatu dut zelaz. Bueno. Lore, Lore, maku, maku.
Ez baina bago jendea ditzen dena, Lore.
Bai.
el txokas esan du beste batek, ba ez pasa. Ez pasa, nik uste, porque nik benetan uste dut ez dela egia. Nahi dut pentsatu ez dela egia. Ez dakit.
Rabias estanda egin nahi baduzu ikusi txokas, bueno, Ibaik, orain grabatu duen bideo bat, dela txokas versus Saspi Hater. Ikusi bideo hori, por fa.
Da tipo Charlie Kirk. Eiten zuela como un círculo...
Bai.
Ah, vale.
Maravilla.
Vale.
Oso luzea da, baina pena merezidu.
Beste batek esan du El Papi. Zagin orden El Papi, igual da...
Junior Hill izango da edorrela, no? No sé, espero dugu. Igual bere eta.
Beste batek Cuadriaco Moderna. Ja, baina nor da Cuadriaco Moderna. Bez, que berri egia da beti dagoela pertsona bat ekartzen dituena normalean itzak, ez? Edo pare bat pertsona. Eta gero zabaldu. Edo baita Cuadriarteko tasuna dagoenean, orduan joaten dira itzasko mugu.
Ja, bai, hori bai.
Horregatik zen dut harri, borka harrik erakusten dizkitzak eta nik erakusten dizkizuet zuei.
Ja.
Denoiz.
Ze ondo.
Beste batek esan du Osintxuko parrokoa. Ziur bai ez. Nik nahi dut ezagutu Osintxuko parrokoa. Ze iritzi du gauza askoren inguruan. Eta gero azkenik esan duzue Babazorrak. Nork zabaldu du Euskal Herrira bomba itza? Babazorrek. Ez zuen Babazorrak asmatu.
Ez.
Hori horrela da, izan bar dugu hemendik, izan zen P.L. Baina Babazorrak zabaldu du.
Hori da.
Egia da.
Eta hori ezingo diguzu eken du, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Entzule maiteak jarri bar genuen Badialen abesti berri bat, baina berborrea daukagunez, ez dugu aipatu, baina bai berborrea daukagu. Orain goazen historiagunearek denboraren makinarekin.
Bueno, naiz impostore bat guztiz. Garazi dago beretzean, baina bueno, formazio akademiko berdina dugun ez nik ustut...
Supuestamente.
Nik ustut gai izango naizela denboraren makina hau aurrera eramateko.
Venga.
Orduan hitz egingo dugu Taipingen matxinadari buruz.
Bomba! Taipingen!
Claro, ireki belarriak ze da gai bat.
Venga.
Orduan, kokatu behar gara Txinan, 19. mendearen erdialdean, más o menos 1840-1864, 1864 urteen artean. Momentu horretan, ez? Zeretatzen ari zen Txinan? Ba, benetan inork ez daki ondo, ez? Haiek bai, baina nik uste orokorrean ez dakigula oso ondo. Ba, nik azalduko dizuet. Zegoen, momentu honetan, Qin dinastia, eta zituen Han dinastiarekin liskarrak. Kontekstuan jartzeko, Qin dinastia direla matxuak, direla Txinan dagoen etnia moduko bat, ez daukatena berez lurralde geografiko bat konkretua, orduan daude Txinatik zabalduta, baina...
Nomadak dira.
Matxuak.
Ez, baina... Osea, hortik daude. Vale. Esan nahi dut, ez daukatela tipo... Matxuko eskualdea ez da asistitzen da. Vale. Daude sakabanatuta, baina egia da direla talde oso handi bat. Eta daukate liskarrek Han dinastiarekin dela urrengo urteetan, egiten dizuet spoilerra, egongo dena boterean.
Vale.
Gero baita dauzkagu hortik opioaren gerrak.
Ah. Opioa ze droga zen?
Opioa da... Bai.
Opioa ze droga zer droga dira?
Ez dakit.
Bueno, beste pertsona batek erantzuteko utziko
bai,
dugu.
Bai, nik badakit dela landarea landatzen dena eta landatzen dena hortik eta...
Ez da, heroína.
Nik uste...
Ez, nien...
No se. Sé. Bueno, dakienak daki, supongo.
Que poco droga.
Badakienak badaki.
Bai, total. Orduan, karo, opioaren gerrak Txinak galdu ditu eta orduan dago suminduta pixkat humillazio publikoaren testungur horretan. aldi berean demografia gora egin du, baina baita goseak segertatzen dena da, karo, jende gehiago dagoenean, baina baditza berdinak mantentzen direnean goseak egiten duela gora, eta misionaroen presentzia, da, ba, pixkat kristautasunaren eta bestelako erlijioen presentzia, areagotzen da Txinako herrialdean momentu honetan. Orduan, momentu hortan kokatzen gara, esaten zakegu nahiko txarra, bizirik egoteko momentu, ez leku horretan momentu horretan.
Bizineko ez denuken garai bat.
Total. Orduan, gure matxinaden protagonista izango da Hon Xikuan.
Hon Xikuan. Ostras.
Bera da familia humileko seme bat. Aha. Eta izan nahi du funtzionarioa.
Euskal Herriko edo zein...
Imperioaren funtzionarioa. Guztiok bezala, nik uste dut, historia ez dela inbestan datu.
Ez.
Guztiok nahi dugu ondo bizi. Gauza da, gizajoak azterketa imperiala behin eta berriro suspenditu duela.
Osea, hau erreala da. Bai. Mila sortzireunean, txinan. Bai.
Horren karo.
Zipaio sartu nahi duen gizagaixo bat.
Nik imaginatzen dut gehiago gizartetxe batean lan egin nahi duen pertsona bat.
Bai, osea, Hon Xikuan da administratiboa.
Total, da, el que te atiende, el que te dice el horario, el bus. Horren, karo, laugarren porrota eta gero ja, azterketa hori laugarren aldiz egin da, krisi nervioso bat eman zion, eta azizen alusinazioak izaten.
Perfecto.
Orduan, bizio horietan agure bat eta gizon gazteago bat mundua garbitzen zuten deabruetatik. Orduan, karo, hori da bere pizkat narratiba.
Vale.
Gauza da, garai horretan betan komentatu dugunez ja, misiolari asko zeuden Txinan eta pertsona honi Bibliaren pasarte batzuk ematen dizkiotela.
Ui ama.
Orduan,
de
karo.
Lulu.
Total. Da pizkat konplota dena. Orduan, Honek, karo, irakurtzen ditu pasarte hauek, eta nabarmendu behar da ez, txinatar hizkuntzak termino oso zehatzak dituela familiaren kide guztiak izendatzeko. Orduan berak irakurtzen du, jainkoa aita dela, eta Jesus jainkoaren semea dela. No? Orduan, dirudienez, pasarte horietan zeuden hainbat itzulpen gaizke eginda, eta berak interpretatzen du, bera jainkoaren semea zela,
claro.
Eta Jesus bere anai nagusia zela.
Ah, toma.
Orduan.
Horri itzultzaile batek, lakago bien.
Bai, orduan, hori hartuta, berak esaten du, ba, zerbait egin behar dut. Deskubritu da guztionekin.
Igual analfabetoa zen, eta horregatik ez zuen gainitzen dopoa.
Orduan, sortu zuen bake handiaren erresuma. Armada erraldoi bat osatu zuen. Osa, imaginatu zen nolako boterea eta zen nolako ez, jendea konbentzitzeko gaitasuna. Eta jainkoaren paladinak deitzen ziren armada bat osatu zuen. Esan behar da, armada osegoela osatutu da nekazariz eta txiroz, azkenean berak berdintasuna eta lurren birbanak eta defendatzen zuelako. No ez da bat anloko.
Langile boterea eraiki, no?
Total,
claro.
Orduan, 1843an Nankin hiria konkistatu eta hiriburu bihurtzen du, eta bertan esartzen ditu ba, pare bat arau. Adibidez, opioa eta alkohola debekatzen ditu. Bueno. Eta baita ere, gizon emakumeak elkarrekin egoteko debekua esartzen du. Berazen, heterofoboa, gainera. Esan desakegu.
Él era perfecto.
Zan, perfecto. Baina, segertatzen da, azkenean, Frantzia eta Britaniandia imperioa lagundu eta matxinada zabaltzen dutela.
Beti egiten
dut. Eta regatik, Hon Xikuan bere buruaz beste egiten du bere imperioaren hiriburuan. Esan behar da, ematen duela zerbait anekdotikoa eta zerbait divertigarria, baina Txinan egon ziren 20 eta 30 milioi hildako matxinada horretan. Bai, bai, bai. Da oso fuerte eta da Txinako historian dagoen pasarte historiko nahiko kuriosoa eta de hecho iluna eta erreferente izan dena askotan, adibidez, Maok hartu zuen erreferentzia bezala eta Qin dinastiaren hainbat pertsonak baita hartu dutela referentzia bezala.
Mao Tse-tung.
Biba
meo!
Eta nik uste, ondorio atera aldugun ondoriorik handiena dela, nik uste funtzionero guztiak elkartzen badira. Eta diren astunak kontuan hartzen badugu. Bai, hori da.
Erabat.
Gizartea guztiz eralatu aldu ezakegula.
Perfecto.
Bai.
Oso lezio polita.
Bai.
Bai, bai, bai.
Eskerrik asko, Maggi! bukatzeko, egingo dut labur. Liberate. Hizkuntzarekin lotuta. Generación Z belaunaldiaren glosarioa.
Epa!
Entzule ezarren entzat.
Bai, hori da.
Hartu papela eta poligrafo bat. Poligrafo
bat.
Poligrafo bat.
Lagundu behar dira zu hau definitzen, ze batzuk ez dakit oso ondo nola definitu.
Aha,
vale. Woke moment.
Woke moment.
Hau da, logikoa, no?
Bai.
Bai, esaten duzuna zerbait seguramente zentzuzkoa. Eta... era bat
logikoa.
Logikoa, baina pixka bat para quitarle hierro al asunto esaten duzu. Woke moment.
Hori da. Programa honetan erabiltzen dugu, no?
Bai.
Benetako herribindikazioak egiten ditugunean eta serioak gehitzen dugun woke moment eta
beraz. Ala nik esan behar dut, horrek ez duela esan, nahi esaten dugunak ez daukanik zentzurik eta ez denik garrantzitsua, eh?
Bai.
Ez gaude tonta izataren alde.
Ez.
De hecho gaude kontra.
Bai.
Kontra.
Bai.
Placenta, azaldu dugu ya. Archivo PDF, hau da, o sea, asko erabiltzen da internetean,
bai.
Eta da pedofiloa izatea. Pedofiloa izatea.
Oso, na, oso nola da, da eufemismo bat.
Bai.
Añando dago.
Baina hori hartzen da.
Bai. 6-7, ai ama, hau ez da zeta belaunaldiaren, baina, bueno, sartu behar nuen. Ez que egin nahi dut, aipamen txiki bat alfa belaunaldiari, dela Circo Zirkez.
Circo Zirkez, ez que dira humea, claro, que
bai.
Sin más.
Osea, baina ezin dut, eskibidi, tuntuntun sahur, tralarelo tralara, balerina kaputxina, osea, brainrot italiarra deitzen den gauza hau, osea, no soporto.
Eta ez dut ulertzen, bereziki.
Osea, daukate garuna frito.
Totalmente.
Se han desaquero.
Encefalograma más palano. Palana.
Corteza frontal inexistente.
Vale.
Lore hitza.
Lore.
Ser sela. O sea, dato este ingurua, básicamente, ¿no?
Bai. Lore dator, usted dut, videojokoetatik. O sea, videojoko baten lorea da, bat videojoko baten testu ingurua, tarduan videojoko horretan jolastuko duzun historia, nondik datorren, ze mundutan zauden, ze arau dauden mundu horretan, hori guztia. Baina da oso hitzera bilgarria.
Bai.
Lore.
Lore. Urrengoa, delulum, gorroto dut hitza, guen
bai.
Baten kriston latzea.
Ja, eskarain ja da pixka bat.
Bai, placenta.
Delulu da delusional, ez?
Bai.
Bai.
Nola da, delusional gaztelaniaz?
Desquiciado, desquiciado.
Bai.
Desquiciada. Baina asko sobeto esatea desquiciada, osea, delulu da terrible.
Bai.
Girl dinner eta girl math. Uff. Gai hauek, benetan.
Ez que da gai bat, eh?
Arriskutsuak.
Kenduko dugu iztegitik eta ez dugu azalduko ez existitzeko, porque ja, bale. Osea, egin dituzte bideo, gainera, duela supergutxi, igo dituztera en YouTubera, trying each other's girl dinner. Osea, sin ningún tipo de ironía. Sin más.
Bai, rozan un poco el TCA.
Eta la misoginia.
Total.
Eiten jate garazia hildo postironiko batetik, baina egia da... ezin garela postironian eskutatu.
Hori da.
Jarriko dizuet, bideo hauen adibidea egin du, bideo enpresa oso handi batek. Girl dinner, ateratzen da bat burrito bat jaten ezer gabe, eta gero, kesatu ziren eta egin zuten boy dinner, eta jarri zuten Guinness garagardo bat. Osea, no me lo puedo decir, hori, sin más.
Gora, misoginia!
Gora!
Osea, this woke moment. kore edo kore-kore, egin dutela ja postironia. Kore-kore.
Ez dut ulertzen.
Tipo da rizar el rizo. Plan, el kore del kore. Osea, guztia da, cottage kore.
Bai.
Dark kore.
Kore da, nola esango genuke.
Estetika. Bai.
Estetik kore, indikit kore, ba, kore-kore.
Estetik kore dala estetikaren estetika.
Bai. Osea, ez du zentzurik, baina bueno, sin más. Eta hau baitere erabilida asko egiteko thread wifaren movida hori, no? Kore, super romantizatuak, no seke, no sekuantos. Urrengua, devorar dela...
oso divertigarria.
Sarana perfecta.
Ez duzu ezer utzi platerrean.
No? Devoraste. Eta asko gustatzen zait, ayunaste. Ayunar.
Bai, bai, bai,
bai.
Gainera hori ez guztiz tezearen narratibari guztiz kontra egin, ez? Osa, bai, donar da ona eta ayunar da txarra. Ez egin ayuno intermitentea.
Ez egin.
Baldin bat zaude ramadanean, osa, ne?
Ez egin. Total. eta azkenik, zirko, dela, asko erabiltzen dela, eta induitu dezake guztiar den, baina asko gustatzen zailue zirko-zirke.
Claro.
Flipo-flipez.
cuadro cuadre.
Cuadro cuadre, la maravilla.
Diri, gustatzen zait pillo balegia, xane, azken aldian erabiltzen ditut asko, zirko zirkez eta cuadro. Gaur ratorri dira gurekin zirko zirkez eta cuadro cuadre. Eta, super
honra. Maravilla.
Maravilla. Nik uste, falta zaizula maior aura eta Laura.
Laura es, me niego. Me niego jartxe da Laura.
Dikeria da Laura. Ez dut ala erabiltzen baina norbaitek ondo erabiltzen duen da oso divertigarria.
Me niego. Nire aizpak esaten duen.
Uste zu millantea. Norbaitek, zuri esatea, Laura.
Aukera en plan guai eta Laura da ez guai.
Laura da placenta.
Osa, zerbait egiten eta norbaitek esatea, Laura. Osa,
Laura. Osa, guztiz, bai, humillatuta.
Bai, bai, horrela da.
Azkenengo kontsultaren abestia jartzen duen bitartean bilatuko diot como ekivalente bat Laurari ze ez dugu goratzen orain esan bar nuena. Ez dut gogoratu.
Vale. Bueno, ba, hirugarren kontsultaia azkena, galdetu genizuen, ea zein da gehien erabiltzen duzuen espresioa. Eta gehia da, nahiko erantzun duzuela, así que...
Oso ondo, eskenik
asko! Izan daiteke, guk gaizki planteatu dugula lehenengo galdera. Ez dugu esango, ala ere. Ez dugu inoiz onartuko, baina bueno. Lehenengoa, las cosas claras y el chocolate espeso.
Zeuna.
Wow.
Bai, nire orokorrean, tipo, abuela, abuelena eta, bai, gauzak me hacen bastante gracia.
Ese marrumen, guakala. O sea, da txarra, baina guakala, ze ondo geratzen den esateko, wow.
Bai.
Guakala.
Nik latxe pixka baten, baina.
Bai, buan, nik erabitzen
du. Gero baita, a caballo regalado no le mires el diente.
No la esaten zuen nire aitonak, a caballo regalado no le vives el...
Dentado.
El infinito, baina... Berdin du, jarraitu.
Vale. Ana mena reina del pop. Gora.
Gora.
Dera bitzen da asko, esaldi.
Bai. Dik entzuten dut askotan. Bai, bai, bai. Gero baita, de chill. Bai.
Ya ez hainbeste egian.
Bai, ya egia da. Me mato. Esaten duela todo el rato.
Bai, bai, nik ere bai.
Matame camión.
Matame camión da osona. Jódeme más.
Jódeme más.
Y más, y más, y más. Jo, es que dira dena gaztelanian, ze, ekipo.
Ya, egia da.
Mar dugu zerbait unik.
Bai.
Gero baita, esan digute, Gasteizen erroldatu aurreko nire erroldatzea izan zela astea esaten jabez. Eta da oso erreala, nik esaten dut jabez.
Baina Gasteizik kanpoz da esaten hori da nire...
Igual ez.
Agian ez.
Ematen du esetz? Ez dakigu.
Jabez.
Jabez. Gero baita, jende agurtzean, con dios.
Con dios. Bateri erligioso izan gabe.
Ez, baina. Trágame tierra.
Tierra trágame, esaten da, ez?
Bueno, nahi duzun bezala.
Tira, tragame, bai.
Eta ja bukatzeko, jiome.
Jiome.
La oso ona baita.
Bua.
Bai, bai, bai.
Ze ona.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, ekipo.
Eta hau izan da guztia, ez da? Egin dugu ja programa...
Luzea.
Ikuste, bai, iru pertsona eta berdin du, eh?
Bai, bai, bai,
berdin du.
Bet izango dela.
Ez da hori, ez da hori.
Ikusi dugu ez dela arazo hori. Obeto zuntzat zerrela ez dugu programa honetatik inor botako. Beti izango gara lau, berdin dugu. Lau horren edo iru, beti izango dela luzea. Baina, bueno, programa zora garri honen ondoren, urrengo astean eta sare sozialetan ikusiko gara. Kendu lapikoa sutatik, gaurko babazorra bukatu egindata. Aio!
Agur! Con Dios!
Lama!
En Vicuña! En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley. Capital artificial de un país singular. En Vitoria-Gasteiz, capital artificial. Todavía hay quien resiste. Tras largos años de asedio.